të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 6 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk do të ketë qeveri stabile në Kosovë. Në Podgoricë ka vazhduar procesi gjyqësor kundër 14 personave të akuzuar për përmbysje të qeverisë në Maltëzi. Gjermania e ka mirëpritur një propozim të presidentit rus për paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor kundër 14 personave të akuzuar për puç për përmbysjen e qeverisë së Malit të Zi dhe për ta mbajtur këtë vend jashtë NATO-s vazhdoi sot në Podgoricë. Autoritetet shtetërore të Malit të Zi thonë se nacionalistët serb dhe rus kanë bërë komplot për ta okupuar parlamentin gjatë zgjedhjeve parlamentare në tetor të vitit të kaluar, pastaj për ta vrarë kryeministrin atëhershëm Milo Djukanovic dhe për të instaluar udhëheqje proruse për ta ndalur antarësimin e Malit të Zi në NATO. Ndër të akuzuarit janë edhe ligjvënësit opozitar të Partisë Frontit Demokratik, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, pastaj 9 shtetas të Serbisë dhe 2 rus, kundër të cilëve procesi po zhvillohet në mungesë. Podgorica thot se trupat shtetërore ruse ishin të involvuara në puçin e dyshuar, por Rusia e ka hedhur poshtë këtë pretendim. Shtëpia Bardhe thot se do t'i vazhdojë angazhimet për deatomizimin e gadishullit korean në kuadër të përgjegjes ndaj testit të fundit të armatimit atomik të Koreas Veriore, megjithëse theksohet se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Zëdhënësia shtëpisë Bardhe, Sara Sanders, u tha mbrëmë vonë reporterëve se presidenti Donald Trump ende po e shqyrton lëvizjen e tij të ardhshme, përfshirë edhe masat të mundshme diplomatike dhe ekonomike, derisa bisedimet me Pyongyangun nuk janë aktualisht në fokus të administratës. Ne do të vazhdojmë të bëjmë shtytje për një gadishull korean më të sigurt dhe të deatomizuar, dhe ky është prioritet, tha Sara Sanders. Këto komente u bën disa orë pasi sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se rreziku bërthamor nga ana e Koreas Veriore është kriza më e rrezikshme me të cilën ne ballafaqohemi sot. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dëshmi për dokumentet e ndërlidhura me një dosje në të cilën pretendohet se Rusia kishte mbledhur informacione komprometuese për presidentin amerikan Donald Trump, ka thënë mbrëm demokrati Adam Schiff. Gjatë një interviste për rjetin MSNBC, ai theksoi se edhe demokratët e tjerë në këtë komitet e kanë kundërshtuar urdhërin për dëshmi, për të cilin ai konsideron se republikanët e kanë bërë në përpjekje për ta diskredituar autorin e dosjes, Christopher Steele, ish oficer britanik i inteligjencës. Agjencia Associated Press ka raportuar se komiteti ka urdhëruar dëshmi të përfaqësuesve të Departamentit të Drejtësisë dhe të agjencisë FBI dhe u ka dhënë atyre afat që deri më 14 të këtij muaji ta përgatisin një material. Republikanët thonë se ata dëshirojnë ta dinë se si ishte krijuar dosja dhe nëse ajo ishte përpiluar për ta sabotuar Donald Trumpin gjatë fushatës presidenciale të vitit të kaluar. Autoritetet e Ukrainës kanë konfirmuar se e kanë marrë kërkesën nga Gjeorgjia për ekstradim të ish-presidentit të këtij vendi, Mihail Saakashvili. Ukraina ka marrë kërkesë për arrestim dhe ekstradim të Mihail Saakashvilit, tha dje në një konferencë për gazetarë në Kiev, zëvendës ministri i drejtësisë së Ukrainës, Serhiu Petukhov. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Gjeorgjisë, më 18 gusht ka njoftuar se kishte dërguar kërkesë për ekstradim në Ukrainë. Në akuza përfshihen në keqpërdorimi pasurisë dhe i pozitës, ka thënë Petukhov. Saakashvili ka thënë se akuzat janë të motivuara politikisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë nuk presin qeveri të qëndrueshme nga koalicioni PAN-AKR. Këto dy subjekte këtë javë kanë nënshkruar marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja. Analistët thonë se koalicioni do ta ketë të vështirë shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme, pasi do të ballafaqohet me një opozitë të fuqishme. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Imer Mushkola thotë se i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Radinaj nuk do ta ketë as pak të leqë të krijoj qeveri të qëndrueshme dhe ta menaxhoj lehtë atë.
Është një koalicion vështirë menaxhueshëm nga kryeministri, në çfarë do të zgjedhet zoti Haradinaj, për shkak se përveç sfidave të cilat të presin, e cilat tashmë i dim të gjithë, në anën tjetër është jashtëzakonisht vështirë që të akomodohen interesat e gjitha partive politike. Unë besoj se do të jetë një koalicion vështirë i menaxhueshëm.
Sipas Mushkolajt, një koalicion i tillë nuk do të ketë të lehtë as kalimin e disa ligjeve dhe shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme. Në kuvent, nënvizon ai, do të ketë edhe një opozitë të fuqishme.
Kemi të bëjmë me një opozitë jashtëzakonisht fort përbërë nga LDK-ja dhe Lëvizja dhe Vendosje, e duke pas parasysh animozitetin edhe marrëdhëniet jo shumë, ose më mirë thonë, aspakt miftore, qoftë edhe për votimin e çështjeve të rëndësishme në parlament, besoj se do të shkaktohen probleme shtetë. Pra, unë konsideroj se zoti Haradinaj, si kryeministër, respektivisht koalicioni PAN, në shkrimin e marrëveshjes me AKR-n e zotit Pasolli, në një farfor me kanë arrit një fitore të Pirrës, mirë po kjo nuk do të jetë një fitore e cila rrjedhimisht do të determinoj edhe sukses.
Edhe Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se qeveria e ardhshme e Kosovës nuk mund të pritet se do të jetë stabile, marë parasysh numrin e madh të partive politike që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Kemi të bëjmë pra me një koalicion të i për rreth 20 subjekte politike, që bën një qeveri shumë të fragmentuar, ku se cila për tyre ka me pas kërkesa cila du të akomodohen prej partnerve më të mbaj të koalicionit dhe me shumë pak ashtu duke qenë marginat pa të shumicës parlamentare që bën një koalicion mjaft të brisht dhe me një opozitë që është me fort edhe numerikisht por edhe në kualitet.
Liderët e koalicionit PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, Kadri Veseli, Ramush Radinaj dhe Fatmir Limaj, një ditë më parë nënshkruan me liderin e AKR-s, Pejat Pacolli, marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Analisti Krasniqi thekson se pavarësisht koalicioneve partijake dhe interesave të partive politike në kuvendin e Kosovës, nuk duhet të vënohen dhe procedohen çështjet e rëndësishme.
Nëse mbizotrojnë ato politikat të NATO, do të thotë çështjet e rëndësishme të cilat do të ishin të planueshme për shumicën e shqiptarëve mund të bllokohen, marr parasysh rolin dhe i kujnatet që janë kanë qenë në skenën politike në Kosovë.
Kjo javë është paralajmëruar sërish se do të jetë javë vendimtare për të mbyllur seancën konstituive, e cila ka nisur me 3 gusht, por edhe pas 6 vazhdimeve nuk u mbyll me zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni për shkak të mungesës së votave nga koalicioni PAN. Në bazë të rezultateve të zgjedhjeve dhe akt vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ky koalicion do ta ketë të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga